Elder Perry, ikaw siguro ang pinakabatang 90-year-old na nakilala ko sa simbahan. Na nakita ko kung paano siya tumalon sa kanyang upuan. Mga kapatid, tuwing kakain ako ng bagong pitas na hinog na kamatis o hinag at makatas na peach, nagugunit ako na 60 taon na nakararaan ay may maliit na peach orchard ang aking ama sa Holiday, Utah. Naglagay siya ng mga bahay pukyutan doon para malagyan ng pollen ang mga usbong ng peach na kalaunay magiging malalaki at masasarap na peach. Minahalitay ang mababait niyang pukyutan at namangha sa paraan ng pagtutulungan ng libo-libo nito upang ang nektar na nakatipon mula sa mga usbong ng peach ay magiging matamis na pulot. Isa sa mga pagkaing pamparusog ng kalikasan. Katunayan, sinasabi sa atin ng mga nutritionist na isa ito sa mga pagkaing naroon lahat ng sustansya, mga enzyme, vitamina, mineral at tubig na kailangan para mabuhay. Laging nagsikap ang aking ama na patulungin ako sa ginagawa niya sa mga bahay pakyutan, pero tuwan-tuwa akong hayaan siyang mag-alaga sa kanyang mga bubuyog. Gayunman, simula noon, marami pa akong natutuhan tungkol sa napaka-organisadong bahay pukyutan, isang kolonya ng 60,000 bubuyog. Ang mga pukyutan ay masipag magdala ng pollen, magtipo ng nektar, at gawin itong pulot. Ang pagkahumaling nilang gawin ito ay likas na katangian bigay sa kanila ng ating lumika. Tinatayang para makagawa ng 1 libra ito lamang ng pulot, kailangang sama-samang bisitahin ng 20,000 hanggang 60,000 bubuyog sa bahay pukyutan ang milyong-milyong bulaklak at liparin nila ang katumbas ng 2 beses na pag-ikot sa mundo. Sa maikling buhay nila na ilang linggo hanggang 4 buwan lamang, ang kontribusyong pulot ng iisang pukyutan sa bahay pukyutan nito ay 1/12 lamang ng isang kutsarita. Kahit tila kakatiting kumpara sa kabuuan, ang 1/12 ng isang kutsaritang pulot na bigay ng bawat bubuyog ay mahalaga sa ikatatagal ng bahay pukyutan. Ang mga bubuyog ay umaasa sa isa't isa. Ang trabahong may hirapang gawin ng ilang bubuyog ay gumagaan dahil tapat na ginagawa ng lahat ng bubuyog ang kanilang bahagi. Ang bahay pukyutan ay mahalagang simbolo ng kasaysayan ng ating simbahan noon pa man. Naalaman natin sa Aklat ni Mormon na nagdala ng mga pukyutan ang mga haridita na maglakbay sila patungong lupain ng Amerika libu-libong taon na nakaraan. Pinili ni Brigham Young ang bahay pukyutan bilang simbolo para hikayatin at pasiglahin ang pagtutulungang kailangan ng mga pioneer upang ang disyertong nakapaligid sa Great Salt Lake ay maging mayamang lambak na mayroon tayo ngayon. Tayo ang nakikinabang sa kanilang sama-samang pananaw at kasipagan. Ang simbolo ng bahay pukyutan ay makikita kapwa sa loob at labas ng maraming templo natin. Ang podium na kinatatayuan ko ay yari sa kahoy ng punong walnut na tubo sa likod bahay ni Pangulong Gordon B. Hinckley at nagagayakan ng inukit na imahe ng mga bahay pukyutan. Lahat ng simbolong ito ay patunay sa isang katotohanan. Nangyayari ang mga dakilang bagay at gumagaan ang mga kapasanin sa pagsisikap ng maraming kamay na sabik sa paggawa ng mabuting bagay. Isipin ang magagawa ng milyon-milyong banal sa mga huling araw sa mundo kung kikilos tayo na parang bahay pukyutan sa ating nakatuon at lubos na katapatan sa mga turo ng Panginoong Hesukristo. Itinuro ng tagapagligtas na ang una at dakilang utos ay iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. At ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Ang mga salita ng tagapagligtas ay simple, ngunit ang kahulugan nito ay malawak at napakahalaga. Dapat nating mahalin ang Diyos at mahalin at pangalagaan ng ating kapwa tulad na sa ating sarili. Isipin kung anong buti ang magagawa natin sa mundo kung magsasama-sama tayo, magkakaisa bilang mga alagad ni Kristo, sabik at abalang tumutugon sa mga pangangailangan ng ibang at maglingkod sa mga nakapaligid sa ating pamilya, mga kaibigan, kapitbahay, kababayan. Sabi nga sa sulat ni Santiago, paglilingkod ang mismong kahulugan ng dalisay na relihiyon. Nababasa natin ang paglilingkod ng mga miyembro ng simbahan sa buong mundo at lalo na ang paglilingkod sa mga tao tuwing may krisis, mga sunog, baha, bagyo, buhawi. Ang kailangan-kailangan at napakahalagang pagtugong ito ng sa emergency ay talagang dapat magpatuloy bilang paraan ng pagpasan ng pasanin ng isa't isa. Pero paano naman ang buhay natin araw-araw? Ano ang kabuuang epekto ng milyong-milyong mumunting pagkakawanggawang ginagawa natin araw-araw dahil sa taos na pagmamahal natin sa iba bilang Kristiyano? Sa paglipas ng panahon, mapagbabago nito ang lahat ng anak ng ating Ama sa Langit sa pagpapaabot ng kanyang pagmamahal sa kanila sa pamamagitan natin. Higit kailanman kailangan na magulong mundong ito, ang pag-ibig ni Kristo ngayon at mas kakailanganin pa nila ito sa darating na mga taon. Ang simple at araw-araw na paglilingkod ay maaring tila hindi naman gayon kalaki. Ngunit kapag pinagsama-sama, ay nagiging parang 1/12 ng isang kutsaritang pulot na iniambag ng isang bubuyog sa bahay pukyutan. May kapangyarihan ang pagmamahal natin sa Diyos at sa kanyang mga anak. At kapag ang pagmamahal na iyon ay nakita sa milyong-milyong pagpapakita ng kabaitan ng isang Kristiyano, mapapabuti at pangangalagaan nito ang mundo sa napapalawig buhay na nektar ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa. Anong kailangan nating gawin para maging katulad ng matapat na pukyutan at maging bahagi ng ating likas na pagkatao ang katapatang iyon? Marami sa atin na masipag dumalo sa mga ating mga pulong sa simbahan at nagsisikap gampanan ang ating mga tungkulin, lalo na tuwing Linggo. Talagang kapuri-puri yan. Ngunit sabik din ang ating puso't isipan sa paggawa ng mabubuting bagay sa mga karaniwang araw ng Linggo. Ginaganapan lang ba natin ang ating tungkulin? O talagang naniniwala tayo sa Ebanghelyo ni Jesucristo? Paano natin magagawang itanim sa ating kaluluwa ang maliit na bahagi ng pananampalataya sa ating isipan para lalo itong mapayabong? Paano tayo magkakaroon ng malaking pagbabago ng puso na sinabi ni Alma na mahalaga sa ating walang hanggang kaligayahan at kapayapaan? Tandaan, nasa pulot ang lahat na sustansyang kailangan para mabuhay sa mundo. At ang doktrina at ebanghelyo ni Kristo ang tanging daan para magtamo sa ng buhay na walang hanggan. Maihikayat lamang tayong magmahal at maglingkod na katulad ng tagapagligtas kapag lumago ang ating patotoo ng higit kaysa nasa ating isipan at naisa puso natin tuno. Ganoon lamang tayo magiging tunay na disipulo ni Kristo. At binigyan kapangyarihan ng Espiritu na ma-implementasyon ang spiritualidad ng kapwa-tao. Kapag hindi na nakatuon ang ating puso sa mga bagay ng mundo, hindi na natin nahangarin ang parangal ng tao o bigyang kasiyahan ang ating kapalaluan, bagkus nagtataklay tayo ng mga katangiang tinuro ni Jesus. Tayo ay mahinahon at maamo at mapagtiis. Tayo ay mabait, hindi mapagkunwari o madaya. Mahal natin ang lahat ng tao. Ang ating isipan ay laging puspos ng kabanalan. Ayaw na natin gumawa ng masama. Ang Espiritu Santo ang lagi nating kasama at ang doktrina ng priesthood ay padadalisayin ang ating kaluluwa gaya ng hamog mula sa langit. Ngayon, hindi ko kayo hihikayatin na maging masyado kayong reliyoso o panatiko. Kabaligtaran iya yan. Sinasabi ko na laging gawin natin ang susunod na tamang hakbang sa ating lubos na pagbabalik loob sa Ebanghelyo ni Hesukristo sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga doktrina nito sa ating puso't kaluluwa upang maisagawa at maipamuhay natin ng may integridad ang sinasabi nating ating pinaniniwalaan. Ang integridad na ito ay nagpapasimple sa ating buhay at nagpapalakas ang ating pakiramdam sa Espiritu at sa mga pangangailangan ng iba. Pinasasaya nito ang ating buhay at pinapapayapa ang ating kaluluwa, ang uri ng saya at kapayapaang dumarating sa ating kapag nagsisin tayo sa ating mga kasalanan at sinusundan natin ang tagapagligtas sa pagsunod sa kanyang mga utos. Paano natin maisasagawa ang pagbabagong ito? Paano natin maisa sa puso ang pag-ibig na ito ni Kristo? May isang simpleng magagawa araw-araw na makagagawa ng kaibahan sa bawat miyembro ng simbahan, pati na sa inyo mga batang lalaki at babae, young men at young women, single adult at magulang. Ang simpleng gawain yun ay sa panalangin ninyo pagkagising tuwing umaga, hilingin sa Ama sa langit na gabayan kayong magkaroon ng pagkakataong papaglingkuran ng isa sa mga kanyang mahal na mga anak at saka humayo sa buong maghapon na puspos ng pananampalataya at pagmamahal ng inyong puso sa paghanap ng matutulungan. Magtuon dito tulad ng pagtuon ng mga pukyutan sa mabulaklak na kukunan nila ng nectar at pollen. Kung gagawin ninyo ito, lalakas ang inyong espiritual na pakiramdam at makakakita kayo ng mga pagkakataong maglingkod na hindi ninyo akalaing posible. Itinuro ni Pangulong Thomas S. Monson na sa maraming pagkakataon ay sinasagot ang Ama sa langit ang mga panalangin ng ibang tao sa pamamagitan natin, sa pamamagitan ko at ninyo, sa ating mabubuting salita at gawa, sa ating mga simpleng paglilingkod at pagmamahal. At sinabi ni Pangulong Spencer W. Kimball, tunay na napapansin tayo ng Diyos at binabantayan niya tayo, ngunit karaniwan na sa pamamagitan ng ibang tao niya binibigay ang ating mga pangangailangan sa makatuwid lubang mahalaga na mapaglingkuran natin ang bawat isa. Alam ko na kung gagawin ninyo ito sa bahay, sa paaralan, sa trabaho at sa simbahan, gagabayan kayo ng Espiritu at maihiwatigan ninyo ang mga nangangailangan ng partikular na paglilingkod na kayo lamang ang makapagbibigay. Bubulungan kayo ng Espiritu at maihikayat kayong tumulong na impluensyahan ng mundo ng dalisay na pag-ibig ni Kristo at ng kanyang Ebanghelyo. At tandaan, tulad ng 112 na kutsaritang pulot na laan ng munting pukyutan sa bahay pukyutan, kung pararamihan natin ang ating mga pagsisikap ng libo-libo at kahit milyon-milyong pagsisikap na sinabayan ng panalangin na ibahagi ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga anak sa pamamagitan ng paglilingkod na isang Kristiyano, mabilis na lalago ang kabutihang maghahatid ng liwanag ni Kristo sa buong mundong ito na pasama ng pasama. Sa pagkakaisa, may pararating natin ang pagmamahal at habag sa sarili nating pamilya at sa nalulumbay, maralita, sawi, at sa mga anak ng ating Ama sa Langit na naghahanap ng katotohanan at kapayapaan. Mapagkumbaba kong dalangin, mga kapatid, na humingi tayo ng inspirasyon sa ating araw-araw na mga panalangin na makakita ng isang taong mapaglilingkuran natin ng makabuluhan, kabilang na ang pagbabahagi ng katotohanan ng Ebanghelyo at patotoo. Sa pagtatapos ng bawat araw, naway masagot natin ang oo ang mga tanong na ako ba'y may kabutihang nagawa? Ako ba ay nakatulong? Ito ang gawain ng Diyos. Naway tapat nating maisagawa ito tulad ng matatapat na pukyutan ang mapagkumbaba kong dalangin sa pangalan ni Hesukristo. Amen.